ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาพระข้าพงทลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะได้นมัสการพระองค์ในวันนี้ขอสอนข้าพงทลายผ่านชีวิตและประสบการณ์ของดาวิดในวันนี้และเพื่อข้าพงทลายจะเลือกเอาสิ่งที่ดีไปปฏิบัติและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวทั้งหลายและขอชีวิตของข้าพงทลายใกล้ชิดพระองค์และถวายเกียรติพระองค์มากขึ้นข้าพงทลายอธิษฐานร่วมกันต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจำได้นะครับว่าดาวิดพยายามหนีซาอูลไปพึ่งคนหลายกลุ่มมาก
Many past week we've been studying that David literally run away from Saul and have dependent on many people
แล้วทุกที่ที่ดาวิดไปนะดาวิดได้พบว่าคนเหล่านั้นช่วยดาวิดไม่ได้
And every place that he went he encountered find out that those people person could not help him at all
และบ่อยครั้งดาวิดนำความตายนำปัญหาไปสู่ทุกคนที่เขาไปพึ่งสิ
In fact the one that he want to depend upon he actually bring them about trouble or even death
ฉะนั้นในวันนี้ดาวิดตัดสินใจนะพระเจ้าต้องการให้เขาพึ่งพระเจ้าจริงๆไม่ใช่พึ่งคนอื่น
So today David decided that he totally need to be dependent on God now not on people anymore
ฉะนั้นดาวิดตัดสินใจกลับมาในดินแดนของอิสราเอลนะครับแล้วก็เริ่มพึ่งพระเจ้าจริง
ๆ So he returned back to his homeland, the Israel, and began to search after the Lord.
และนี่เองนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มส่งคนมาอยู่กับดาวิด
And this is the point of time that the Lord, God, sending people to go toward David now.
แต่ดาวิดก็จะแปลกใจนะครับว่าคนที่พระเจ้าส่งมาอาจจะไม่ใช่คนที่เขาต้องการหรือคนที่เขาคิดว่าจะช่วยเขาได้
And David may be a bit dismayed or even surprised that people the Lord that the Lord sent on his way to him may not he might think that he cannot do any good with him at all.
แล้วเมื่อเราพิจารณาบทเรียนวันนี้เราจะได้เห็นนะครับว่าบ่อยครั้งสิ่งที่พระเจ้าส่งมาให้เราไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็น
So the lesson today is that oftentimes people when God allow people to come to enter our path may not be the people kind of we would meet our expectation.
แล้วพระเจ้าจะสอนเราอีกนะครับว่าไม่ใช่คนเหล่านั้นที่พระเจ้าส่งมานะเป็นผู้ที่ช่วยเรา
And we can learn also that oftentimes God send those to come into our path they may not be necessary a good helper on our behalf
คนที่ช่วยเราคือพระเจ้านะไม่ใช่คนเหล่านั้นที่พระเจ้าส่งมานะ
So our true rescuer or our true helper is the Lord himself not those whom he sent to us
เพราะว่าในแอฟริกานะในทวีปแอฟริกามีประเทศมากมายนะแล้วประเทศเหล่านี้ใช้เด็กเป็นทหารนะ
As we learn in the continent of Africa there's so many country there and many of the its country are employing little children to become part of their troops
ครับประเทศหลายประเทศ10กว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยสู้กันฆ่ากันมาตลอดหลายร้อยปีนะ
And many of these countries that share the border in that continent are engaged in war. 10 of those countries engaged in war constantly.
And
worse yet, people or the tribe from the same, very same country are fighting with each other. So after this engagement of war, a prolonged kind of war, they literally run out of men, armies.
ฉะนั้นเขาเริ่มไปตามหมู่บ้านแล้วจับเด็กนะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่คนไหนที่แบกปืนได้นะจับไปเป็นทหารหมด
So they literally look out, went into the villages searching for young children, either boys or girls, doesn't matter how old, as long as they can able to carry a rifle.
เขาบอกว่าเด็กอย่างน้อย 500,000 คนนั้นลบกันอยู่ในแอฟริกาเวลานี
้ So they estimated at least 500,000 of these children are engaging in war with one another
ไม่มีใครคิดนะว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นทหารได้แต่เด็กเหล่านี้ถ้ายิงปืนได้ก็ฆ่าคนได้นะ
So you would not think children can join the army but yet if any of these children can shoot a gun they can kill
เรานึกไม่ถึงนะครับอะไรเป็นไปได้นะ
Often time you think certain things are just not possible
ดาวิดเรียนรู้นะครับว่าพระเจ้าส่งคนมาเข้าในกองทัพกองทหารของดาวิดเป็นคนประเภทใดบ้าง
So David now begin to learn those different type of people that the Lord sent to come in to join with him now
นะพระบิดาบอกนะครับใน 1ซามูเอลบทที่22ข้อที่1บอกว่าพวกพี่ชายของดาวิดคือคนกลุ่มแรกที่มานะ
So according to chapter 22 1 Samuel first verse the first group that come join him are his older brothers
เราจำได้นะครับดาวิดมีพี่น้องกี่คน
Remember how many siblings that David has
จำได้ครับเมื่อซามูเอลไปเจิมลูกชายเจสซี่เจสซี่สองลูกชายตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนที่สิบสองมา
Remember when Samuel went and look out for Jesse's son and Jesse summoned his son to be seen by Samuel one by one
พี่ชายเหล่านี้ทุกคนไปทหารหมดนะ
All those brothers already worked for Saul as his armies
แม้ว่ากองทัพอิสราเอลจะเป็นกองทัพอาสาสมัครเหมือนอเมริกานะครับคือไม่มีทหารประจำการจริงๆนะ
Although the Israelites are voluntary type of the army, not everyone got recruited.
ในยามสงบแล้วคนหนุ่มอิสราเอลกลับไปทำไร่ไถนาอยู่กับครอบครัวนะครับ
In fact, during peaceful time, all these young men are able to go back to their home, to their village, to help out with farming.
ในยามสงครามนะเขาจะเรียกอาสาสมัครแล้วผู้ชายจากทุกเผ่าจะมารบนะ
So whenever there's a war looming up, they will recruit for volunteer.And the young man usually would sign up to join the army.
จะมีทหารบางคนนะซึ่งเป็นทหารที่เก่งมากเขาอาจจะเอาตัวไว้ไม่ต้องกลับบ้านไม่ให้กลับบ้านนะเป็นทหารอาชีพจริง
ๆ And of course, certain men who are to exhibit to be a great warrior, the king will not allow them to live anymore. So they're being captured to be into his army.
คำถามแรกคือทำไมพวกพี่ชายตัดสินใจมาร่วมอยู่กับดาวิดนะ
So.The first question arrived, why would all this older brother of David decide to come join him here?
คนเหล่านี้ห่วงดาวิดรักดาวิดเห็นว่าดาวิดอยู่คนเดียวในป่านี่เป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดหรือเปล่า
You think the biggest reason for them to come join him because they love him, they care for him, and they think that he's so lonely in the forest?
บางคนบอกเลือดคนกับน้ำนะครับนี่จะเป็นเหตุผลนะครับนี่คือเลือดเนื้อของดาวิดจะต้องอยู่กับดาวิด
Other may say, well, these are his blood, his own blood siblings. Therefore, they need to join with his own brothers.
แต่มีเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งนะ
But I think that's another mightier reason than this.
ซาอูลกำลังจะฆ่าพี่น้องดาวิดทุกคน
See, Saul is on the lookout to get rid of all the David's clans.
ซาอูลไม่ต้องการฆ่าดาวิดคนเดียวนะแต่พี่น้องดาวิดทุกคนจะต้องตายด้วยนะ
King Saul doesn't only look to get his vengeance on David alone but the rest of his family as well
ฉะนั้นพวกพี่ชายตัดสินใจนะอยู่กับตายไปอยู่กับดาวิดอาจจะมีโอกาส
So all his siblings David's siblings think well if we remain doing nothing we will be killed we must well go and join David there
ผมไม่ทราบนะอะไรเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะ
So I don't know exactly what is the greatest reason here
เราบ่อยครั้งในชีวิตของเรานะครับเราตัดสินใจทำบางสิ่งเพื่อพระเจ้าอาจจะเพราะเราไม่มีทางเลือก
And oftentimes in your lifetime you decide that you want to do something for God and it is because you have no any other choice
ผมรู้จักนักเทศหลายคนในประเทศไทยนะซึ่งสมัครเรียนอะไรก็ไม่มีใครรับสอบอะไรก็เข้าไม่ได้นะตัดสินใจไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์นะเพราะเป็นที่เดียวที่เข้าได้
So I find out a good number of preachers in Thailand that they're not good with any academic career and no school want to accept them except for seminary.
ผมไม่ทราบนั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือคนที่เหลือเด่นจริงๆนะถึงจะมาเป็นนักเทศน์นะ
I don't know if the preacher picked seminary as his very last choice or else there's nothing else for that man to do at all but to be in a Bible school.
แต่ผมไม่เคยมองลึกไปก่อนนะว่าทำไมนะผมมองว่าอย่างน้อยเขามาอยู่กับดาวิดก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มานะ
See, I don't want to exaggerate here too deep, but at least I can tell that why would these bands of men want to join with David?
แล้วที่สำคัญกว่านั้นต้องการให้เห็นนะครับพระเจ้าใช้ใครก็ได้นะ
And one thing important too to know that God can actually use anybody.
คนที่เหลือเด่นที่สุดคนซึ่งไม่มีความสามารถที่สุดพระเจ้าก็ยังใช้ได
้ we so call the leftover of the society and these are the people God still can use them as well
อย่างน้อยถ้าเขายอมให้พระเจ้าใช้เขา
as long as they let God use them
ในกลุ่มที่สองที่เราเห็นในข้อที่หนึ่งนะพระพีบอกว่าพงพันธุ์บิดาของดาวิดตอนนี้เริ่มแห่มาแล้วนะ
And the second group now are the relatives of David's father. Now they coming to join him too there.
เราสร้างและคนยิวมีครอบครัวใหญ่เหมือนกับคนจีนนะลูกหลานเยอะมาก
As we learn the Jewish people has a great family, a great lines of family just like Chinese, you know.
แล้วก็ลุงป้านะอาเป็นญาติกันหมดในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี่ญาติกันหมดนะ
And you got relative in the same village, everybody related to everybody.
เขาบอกคนจีนเนี่ยในบางหมู่บ้านเนี่ยแต่งงานกันไม่ได้นะเพราะเป็นแท้เดียวกันทั้งหมู่บ้านเลยนะ
In fact some of the villages in China they cannot marry within the same village because they come from exactly the same last name
เขาต้องจ้างแม่สื่อพ่อสื่อไปอีกหมู่บ้านนะไปหาเจ้าสาวให้หรือเจ้าบ่าวให้นะครับเพราะญาติกันหมดแต่งงานกันไม่ได้แท้เดียวกัน
Since they are related in the same village they have to hire a matchmaker to go journey into another villageTo look for the possibly mate.
แต่ทุกวันนี้รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ออกกฎหมายใหม่นะยอมให้คนจีนแท้เดียวกันแต่งงานกันได้ถ้าห่างกันกี่ชั่วโคตรผมจำไม่ได้นะแต่ว่าต้องห่างกันกี่ชั่วโคตรนะถึงจะแต่งงานกันได้นะ
But now the Chinese the communist government they sent out the law to give permission for the couple with the same last name to marry with each other.Given that they have a gap between a few generations between them.
เพราะมันร้ายกันนะนะเขาบอกทุกวันนี้ไม่แค่หมู่บ้านเดียวนะทั้งมณฑลนั้นมาแท้เดียวกันเกือบทั้งหมดทั้งมณฑลคนแท้เดียวเนี่ยมีเป็น10ล้าน100ล้านคนรอบแถวนั้นหมดนะจะไปหาคู่ครองที่ไหน
In fact it's so hard not just only for the people with the same last name and that they all relate not only in the village but in fact throughout the whole provinces.So the millions of people that are related with each other. So how can you find a mate like that?
ฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะเผ่ายูดาห์ทั้งเผ่าเป็นญาติของดาวิดนะ
So this is a good reason. The outcome in here is that the whole Judah clan they're all related, you know, with David being one.
แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ปัญหาของดาวิดกับซาอูลอีกต่อไปแล้วนะครับ
So this hasn't become a personal issue anymore between David individually and Saul individually.
นี่กลายเป็นปัญหาคนสองเผ่าแล้วนะครับเผ่าจูดาห์กับเผ่าเบนจามิน
But it has become a dissension between the two tribes now, between the tribe of Judah and Benjamin, which you know Saul belonged to.
เราชอบไม่ชอบนะเขาบอกว่าในประเทศไทยปัญหาใหญ่มันไม่ใช่เกิดจากประชาชนสองกลุ่มหรืออะไรนะมันจะคนไม่กี่คน
In fact, the problem that we learn in Thailand, a political problem, not because of the two main groups that are disagree, but it's actually arrived from just a few individuals.
แต่คนไม่กี่คนมีเงินมีอำนาจมากนะ
But this individual has such a wealthy and in a high position.
และมีอิทธิพลต่อคนไม่ใช่น้อยนะที่จะทำให้เขารักกันหรือเกลียดกันได
้ And they have so much power over a big group of people that they can manipulate them.Whether to make them hate or love each other.
ผมพูดเสมอนะครับถ้าคนสองคนมีปัญหานะครับแล้วเราสามารถหยุดปัญหาให้อยู่แค่คนสองคนได้เราจะช่วยชีวิตคนไม่ใช่น้อยนะ
I often say that if two individuals have problem with each other and they're able to solve the disagreement between the two, they can solve a lot of problem that other people might have to get involved.
แต่ปัญหาคือคนสองคนนี้หาพวกนะครับ
The problem is that these individuals are searching for their backups.
แล้วคนที่เป็นญาติพี่น้องก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องช่วยญาติพี่น้องของเรา
And whoever related to that person, well, they feel that they need to support that person.
แล้วปัญหาสองคนกลายเป็นปัญหาสองเผ่าสองตระกูล
So the problem just arrived from a two person become a two last names and become a two tribals war.
เราทราบนะครับปัญหานี้เกิดในคริสตจักรทุกแห่งด้วยนะ
And the same problem, as you might know, happened in every given church.
ฉะนั้นถ้าเราทะเลาะกันนะครับเป็นเรื่องของเราสองคนนะไม่ใช่ตระกูลของเราเผ่าของเรานะ
So if two of you among us decide to fight, it's the two individual, okay? Don't get other people to join.
และถ้าเราเป็นญาติพี่น้องต้องรู้นะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวสองคนนะไม่ใช่สองตระกูลสองเผ่านะ
And if you're related to that person, don't join them. It's not a problem between our families.But only two people.
ผมรู้นะตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์จะได้รับโทรศัพท์จากญาติเราแล้วไอ้ตระกูลนั้นมันด่าตระกูลเรา
Because sometime after the service late into the Sunday evening I will get phone call say so and so family are blaming somebody here
แล้วใช้เวลาตลอดวันอาทิตย์ตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์นะหาพวกนะครับ
And that person who are in the problems the party problem instigating and looking for support, you know, from Monday to Fridays.
Saturday.
All the way from Monday to Saturday, looking for support.
พออาทิตย์ต่อมาเราเริ่มเห็นสองกลุ่มแล้วนะอยู่คนละข้าง
So 1 week passed, you start seeing the two major group are developing now.
เขามองกันด้วยหางตานะครับ
And they will give each other a dirty look.
ไม่กล้ามองกันซึ่งๆหน้า
But they will not confront each other from eye to eye.
แล้วเรารู้นะนั่นคือสงครามโลกครั้งที่3เกิดแล้วนั่นน่ะคือสัจจ
ธรรม And you can feel it baby that the World War 3 going to be developing very soon in this church.
นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเผ่าจูดาห์และเบนจามินนี่เริ่มต้นแล้วนะ
And here it is, exactly a beginning of the problem between the two clans, between the tribe of Judah and Benjamin's.
เราทราบนะเผ่าจูดาห์นะไม่เปิดเผยตัวโดยชัดเจนว่าชู้อยู่ข้างดาวิดนะแต่เรารู้แล้วนะครับนี่คือเผ่าของดาวิด
Although the Judean people are not openly, publicly say that they're supporting David, but you know they are supporting him secretly.
เรารู้แล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมือง
And this, as we learn, is the beginning of a civil war about to take place.
เราทราบถ้าประเทศไหนมีสงครามกลางเมืองนั้นประเทศนั้นเหมือนถูกสาปแช่งหลายปีนะ
And as you know, any country that will have a civil war take place, that country will be set back, just like adding a curse back for me.
ในข้อที่สองจะพูดถึงคนอีกพวกหนึ่งนะครับทุกคนที่มีความทุกข์ยากแห่กันมาพึ่งดาวิดแล้ว
And in verse 2, you can say that the second groupIt is a group of people who are in some kind of trouble, verse 2, are coming to join David as well.
อันนี้หมายถึงคนจนคนไม่มีที่พึ่งนะคนอนาถานะครับคนข้างถนนทั้งหลายถือโอกาสนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะไปพึ่งดาวิด
This could be very well of people who have literally homeless or not wealthy and poor and disabled. They're searching for a leader. They go to David.
เขารู้อยู่แล้วนะรัฐบาลซาอูลไม่ชอบพวกเขานะ
They know quite well that Saul and his he and his men do not like them.
แล้วรัฐบาลซาอูลไม่ช่วยเขาด้วยไม่สนใจพวกเขาด้วยฉะนั้นพวกนี้หาที่พึ่งใหม่นะ
And Saul and his administration do not care for them or provide any help, so they want to go join David now.
แล้วถ้าเราเป็นดาวิดเราจะยืนหน้าประตูแล้วคอยเลือกไหมไอ้นี่ขาเป๋ไม่เอาไอ้นี่จอนไม่มีเงินไม่เอาไอ้นี่ไม่มีประโยชน์เอาไปทำไมเกะกะ
And if you were David, would you stand in front of your compound and selecting this man? Well, you too crippled. I don't want you. You too poor. No, you cannot join me. Something like that.
แล้วเขาบอกนี่คือความแตกต่างระหว่าง public school กับ private school.
And here it is, a difference between a public and a private school.
Private school บอกเธอมีเงินจ่ายไหมปีละหมื่นเหรียญค่าเราเรียนเธอมาจากตระกูลไหนเธอมีปัญญาร่วมกิจกรรมพิเศษอะไรไหมถ้าไม่มีไม่ต้องมาไป public school นะ
so private school will have such a high criteria for admission well at least your parent can afford it you know you have enough income your children able to join extra activity you come from a good well family if not yeah go to public school next door
ถ้าเราเป็น public school เราเลือกได้มั้ยเด็กคนนี้จนเด็กคนนี้พูดไม่เป็นคนนี้เรียนไม่เก่งทำไม่ได้เราต้องรับเด็กทุกคน
If you were public school principal would you selecting any children that coming at your door that whether or not you qualify and disqualify them No you cannot you have to admit them all
ลองเดาดูนะดาวิดเป็น public school หรือ private school นะ
So you make a guess what party would David belong to a public or a private schools
ดาวิดเรียนบทเรียนนี้นะพระเจ้าส่งใครมาก็ต้องรับคนนั้นนะ
See David learning a lesson from the Lord that whomever God sent into his way, he must admit them.
เราเคยคิดไหมว่าโบสถ์ในอเมริกานี่เป็นโบสถ์เป็น public church หรือเป็น private church?
Have you ever given a thought in North America, many of the churches, do you think they belong to a public or private school in that criteria?
เราได้ไปถึงนะครับในอเมริกาเนี่ยโรงเรียนทุกแห่งแบ่งแยกภาษาแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ไม่ได้ที่ทำงานก็แบ่งแยกไม่ได้นะ
You know that in North America, in many institutions, especially school, you cannot discriminate based on skin color, languages, and so forth.
แต่เราทราบนะครับคริสตจักรในอเมริกาเป็นองค์การที่แบ่งแยกมากที่สุดในอเมริกา
But didn't you know, as an organization, a church is the single-handed, most discriminated institution in America?
มาคิดว่าจริงไหมครับ
You agree with my statements
เหลือเชื่อนะครับแต่โบสถ์เป็นองค์การซึ่ง แบ่งแยกมากที่สุดสถาบันหนึ่ง
Hard to believe, but the church as an organization do the most discriminating among its members.
แล้วจริงไหม
What do you think? True?
อันนี้เป็นความคิดที่คริสเตียนทุกคนก็กลับไปคิดนะทำไม
This is, I think, we as Christians need to think and ask ourselves, why?
หลายคนตอบผมอ๋ออาจารย์ฉันแสดงละครมาตลอดอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ไปโบสถ์ฉันอยากเป็นตัวของฉันเอง
many come to me and say but pastor I've been pretending the whole week you know Monday to Saturday but yet Sunday can I just be myself
ผมไปทำงานก็ต้องแสดงละครนะครับรักทุกคนชอบทุกคนไปโรงเรียนก็ต้องแสดงละครนะว่าไม่กีดกันใครอะไรแต่ว่ามาโบสถ์ขอเป็นตัวเองได้ไหม
Just like when I'm working, you know, when I'm in school, in my college, I pretend that I love everybody and do not discriminate. But on Sunday, can I just be myself? It's a very interesting thought, you know.
ถ้าตัวปลอมเราเป็นคนดีนะตัวจริงเราเป็นคนเลวผมไม่ทราบมันกลับกันยังไงนะ
If your pretending side is...A good guy, but you're a real person is a bad guy. I don't know how you're gonna mix these two together.
The lie, กันนั้นนะตัวจริงในโบสถ์เป็นตัวร้ายซะด้วย
And worse yet, if you're a real person is a bad guy, wow, how the church gonna cope with this?
นั่งอยู่ในโบสถ์นี่คือตัวจริงซึ่งเป็นตัวเลวซะด้วยนะ
Those who are sitting in the church on even given Sunday are the bad guys. How are we gonna deal with it?
อันนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนจะต้องคิดนะครับว่าเราทำถูกทำผิดอย่างไรนะ
I think this is for us to re-examine whether or not our attitude is right or wrong.
ในข้อที่2พูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปพึ่งดาวิดนะคนที่มีหนี้สิน
Also another group in verse 2 that come go join David is those are in debt.
เราทราบไหมครับในเวลานั้นนะคนที่มีหนี้สินทุกวันนี้ไฟสมัยนั้นไฟ for bankruptcy ไม่ได้นะ
As you know, those people who were in debt in the ancient time, in the Bible time, they cannot go to the court and file for bankruptcy.
ถ้าใครมีหนี้สินมากในเวลานั้นจะต้องเป็นทาสนะครับจะต้องเป็นทาสรับใช้เจ้าหนี้นะ
Anyone who owe a lot, they have to become a slave in order to recompensate the masters.
ตามกฎของโมเสสเราจะต้องเป็นทาส6ปีรับใช้เจ้าหนี้นะ
According to Moses' law, you have to submit and become a slave for 6 years, serving that person.
แต่ในความเป็นจริงเราพบนะนายเจ้าหนี้นะไม่เคยปล่อยใครหลัง6 ปีนะใช้ฟรีตลอดไป
But in reality, you know that the debtor will not release them after 6 years. They will continue to abuse them for many years to come.
ผมอะไรมีเงินมาจ่ายถึงจะปล่อยแล้วไอ้ทำงาน6 ปีก็ไม่นับนะเพราะถือว่าจ่ายค่าข้าวค่าน้ำค่าที่พัก
They claim that they cannot be able to pay them back just because that 6 year is over. They claim that they pay for their room and board and food as well for the slaves.
ไปหาเงินในก้อนมาจ่ายหนี้ก่อนถึงจะปล่อย
So you have to go out on your own time to look for another fund in order to release yourself from me.
ฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่มีความหวังนะครับถ้าเป็นหนี้มากก็คือต้องเป็นทาสตลอดชีวิตลูกเมียก็ต้องเป็นทาสด้วย
So these people who owe a lot of money to someone they have no choice but to become a lifelong slave and that's in also include his family too
ฉะนั้นคนเหล่านี้รู้ว่าถ้าไปพึ่งดาวิดนี่อาจจะเป็นทางเดียวนะที่จะได้อิสรภาพ
So these people who are in debt know that there's only one way that they might as well go join David and then look for the freedoms
ถ้าเราเป็นดาวิดจะบอกโอเคถ้าแกหนีมาก็มาเป็นทาสฉันตั้ง6 ปีแล้วกัน
Would David consider if you are in debt and you run away to join me you must well become my slave for 6 years too as well
ทำไม่ได้
No David could not do that
เพราะพระเจ้าต้องการดาวิดเป็นที่พึ่งของคนเป็นที่ลี้ภัยของคนซึ่งไม่มีที่พึ่งจริง
ๆ Because GodLook to David to become a fortress, literally, a mighty fortress for people to search and look for help.
เห็นนะครับคนที่พระเจ้าส่งมาหาดาวิดไม่ได้มาช่วยดาวิดนะแต่มาพึ่งดาวิด
As you see, these people who come to look for David, they did not come to offer their help, but they come to look for the place they can depend on.
เราแปลกใจไหมครับดาวิดตัวคนเดียวคิดว่าพระเจ้าจะส่งกองทหารมาช่วยเขาแต่คนเหล่านี้ที่พระเจ้าส่งมาไม่ใช่ทหารนะครับ
And David being a loner, thinking that God will send help to come on his way in form of a group of men, mighty men, army, but not at all, not these people.
คนจนคนพิการคนง่อยเปี้ยเสียขาคนไม่มีอนาคตคนไม่มีหวังคนที่เหลือเดนทั้งสิ้น
But turn out to be all these hopeless people, all these homeless people, cripples, people who the society don't want them.
แต่คนเหล่านี้นะครับรู้ตัวมีที่พึ่งที่เดียวนะคือในพระเจ้านะไม่มีใครที่เขาพึ่งได้แล้วในแผ่นดินทั้งแผ่นดิน
But these people, they all realized that throughout the whole land of Israelite, they had no any other hope but in God alone.
แล้วถามว่าดาวิดดีกับคนพวกนี้ตรงไหน
And you would ask, is David better than all these people?
ถ้าเราเป็นดาวิดเราจะคิดว่าฉันเป็นแม่ทัพฉันเป็นทหารใหญ่แต่ตอนนี้ดาวิดเป็นใคร
If David would think that I am a great general I'm a mighty warrior but didn't you know at this time who is David here
ไม่มีทหารไม่มีกองทัพถูกกษัตริย์ไล่ฆ่าหนีหัวซุกหัวซุนดีกับคนพวกนี้ตรงไหนนะ
He's actually a nobody in fact he's been running away for Saul for quite some time now what good is there
แล้วนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ดาวิดจะต้องเรียนนะครับว่าเขาเองก็ไม่ต่างกับคนเหล่านี้จริง
ๆ And a good lesson that David is learning that even he himself is no different than all these people that looking for him
แล้วนี่เป็นบทเรียนที่ดาวิดจะต้องเรียนก่อนเป็นกษัตริย์นะครับว่าคนเหล่านี้คือคนซึ่งเขาจะต้องช่วยนะ
And this is a group of people that David God sent into David's way to learn about them before he become a king later on to govern these people
เริ่มจากคนเหล่านี้นะครับซึ่งไม่มีที่พึ่งและดาวิดจะต้องช่วยคนเหล่านี
้ He start his sovereignty by looking after these people who nobody want before he even become a king
พระคัมภีร์จะพูดถึงคนที่ไม่มีความพอใจนะคนซึ่งไม่มีความสุขที่มาร่วมในดาวิดในกองทัพของดาวิดนะ
In fact verse 2 not even those in debt or in trouble but those who are discontentAlso come and join David too.
เราทราบไหมคนที่ไม่พอใจนะดูเหมือนจะไม่พอใจทุกเรื่องกับทุกคนทุกเวลาทุกโอกาสไม่เคยพอใจอะไรนะ
Okay, let me describe discontent. What are they so discontent about? Their life, their situation, their work, their family, all kinds.
เราเคยสงสัยไหมครับทำไมพระเจ้าไม่ส่งแต่คนที่มีความสุขมาอยู่กับเรานะในโบสถ์ของเราคนที่พอใจนะทำไมส่งไอ้คนที่มีแต่ปัญหามาด้วย
Have you ever wondered why?God doesn't send a member who always happy and content here, but instead we have a whole bunch of people who looking for help and being discontent.
ผมได้ยินคำถามนี้เสมอจากนักเรียนนะอาจารย์ทำไมโบสถ์ฉันมีตัวเจ้าปัญหาอยู่ตลอดเวลา
I often hear this from my theology school, from my student, said, Professor, how come my church always have all those troublemakers all the time?
อธิษฐานหลายปีนี้สุดพระเจ้าส่งคนนี้ไปก็จัดงานดีใจนะมันหมดภาระ
And after a long years of praying, hallelujah, God sent him out and we throw a party, farewell party for him too.
ผมมีความสุขอยู่ไม่ถึงเดือนมาใหม่แล้วกว่าเก่าอีก
And when we enjoy the happiness for this guy absent, well, God sent somebody else, worse than the old one.
ครับบางทีนะไอ้คนเก่าที่เคยดูดีๆนะก็กลับกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาในโบสถ์
And oftentimes, some members that seem to be very content and happy, they turn out to be quite bad as well later on.
ฉะนั้นผมบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเจตนาส่งมานะ
And I look at this too as God intended to send to teach us.
ถามนักเรียนเสมอโบสถ์ถ้าไม่มีแล้วถ้าไม่มีจะส่งไปให้บ้างมันมีเหลือเฟือนะ
And so I offer my student too. You want some troublemaker in your church? If you don't have some, I can send some from mine.
ฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าเจตนาส่งไปให้ดาวิดบ้างนะถ้าขาดคนที่มีปัญหานะ
So praise God that he actually sent all these troublemakers or those who feel discontent to David as well
แล้วเราจะเรียนรู้ที่สิ่งที่สำคัญนะถ้าเราไม่เคยมีคนอย่างนี้เราไม่เคยขอบคุณพระเจ้านะในสารพัดสิ่งที่พระเจ้าให้เราใช่ไหม
And if you never experience being with these discontent people and learn from them then you never appreciateHow good God is and how gracious this he can be.
David ไม่ได้เลือกคนที่มาอยู่ในกองทัพของตนเองนะพระเจ้าส่งมาให้นะ
David did not select people whom he want to join his army. God is the one who sent.
ฉะนั้นบทนี้สำคัญนะพระเจ้าส่งใครมาเราก็ต้องรับนะ
So the lesson here is that whomever God sent to come into our path, we will accept them.
แล้วพยายามจะปรับตัวนะกับคนเหล่านี้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
And we will try our best to adjust and to learn how to get along with them the best way possible
ในข้อที่5พูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่พระเจ้าส่งมาช่วยดาวมาอยู่กับดาวิดนะ
And in verse 5 that's another group that God sent to David to sway as well
พระพีเอ่ยถึงผู้เผยพระชนะกาดนะซึ่งพระเจ้าส่งมา
So verse 5 one day prophet God came to David
ความจริงแล้วเราเชื่อมีผู้พยากรณ์อีกหลายคนที่มาอยู่กับดาวิดนะ
In fact, we know that there are many more prophets during David's lifetime that come and associate with him.
พระเจ้าส่งคนเหล่านี้มาทำไมนะ
Why would God send this individual to David here?
ธรรมดาผู้เผยพระชนะในอดีตนะเป็นคนที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้ากับประชาชนนะ
See, for the longest time, the prophet always is the one who sent by God to reveal God's will to the people.
คนเหล่านี้จะนำประชาชนให้เดินในทางที่ถูกต้องนะ
This individual will guide and direct God's people and the nation into the right path.
และจำเป็นนะถ้าดาวิดกับกองทัพจะเดินในทางที่ถูกจะต้องมีคนนำทางเขานะ
And it's quite necessary if David and his men will venture into the right path, they need some kind of a leaders.
เพราะมิฉะนั้นคนเหล่านี้จะทำตามใจตัวเองนะซึ่งบ่อยครั้งจะผิด
Otherwise, the leader David and the follower may.Do what their heart desire to do, and might make a wrong decision along the way.
หลายกันนะบางคนอาจจะทำตามความต้องการของตนเองซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการนะ
And worse yet, some of them may become quite greedy, looking after his own interest, and that's not what God wants here.
ในวงครับครั้งนี้นะผมเจอข่าวประหลาดเยอะมากนะ
In this latest World Cup football, I've been hearing a lot of strange news.
เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับไฟแนลกำลังแข่งกันระหว่างสเปนกับเนเธอร์แลนด์ใช่ไหม
So just an hour ago the final now between the Spaniard and the Dutch
แต่คนทั้งโลกรู้แล้วนะครับว่าใครจะชนะ
But the whole world already know who will be the winner
ถ้าเราถามคนไทยนะครับว่าทำไมรู้ครับเพราะลิงแพนด้าของเราบอกหลายวันแล้วนะ
If you would ask the Thai nationalWhy would you know who the winner is? Well, they already consult with Ling Ling, the panda in Chiang Mai.
อีกหลายประเทศในยุโรปบอกว่าพอล่าแฮมสเตอร์ของเราก็บอกมาแล้วตั้ง2อาทิตย์นะ
And many people from Europe, the European, think that Paula the hamster already predict the winner for them.
ส่วนผมคิดว่าในเยอรมันและในหลายประเทศนะพ่อออคโตปัสคำว่าแชมเปี้ยนที่ไทยผิดน้อยครั้งผิดถูกเป็นส่วนมากนะเราเห็นไหมปลาหมึกยักษ์นะชื่อพอนะนะ
And in German, they rely on an octopus called Paul, who had made quite a right prediction in the past. So he might be right again this time.
แล้วตัวใหม่นะนกแก้วชื่อแมนนี่นะเป็นดาราใหม่นะที่พยากรณ์ถูกเหมือนกัน
And there's another prophet by the name of Parrots called Manny, and he had done quite well in the past with predictions.
มีสัตว์อีกหลายตัวนะที่เกิดเป็นผู้พยากรณ์ตอนนี้ทั่วโลกนะ
There are many animals that are assuming the role of a prophet all over the world.
ผมได้ยินว่ามีหมามีแมวนะครับมีหนูมีนกมีช้างมีม้ากลายเป็นผู้พยากรณ์ทั่วโลกนะ
There's all kind of animal, dog, cat, horses that become prophets all over the world.
ที่ร้ายกว่านั้นคือมนุษย์ไปกราบไหว้สัตว์เหล่านี้รับถามอนาคต
See the worst is that we human are paying homage to this animalAnd looking for answer in them through them.
พระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้สัตว์เหล่านี้ที่จะบอกอนาคต
See, God do not need these creatures to tell us His plan, His future.
แล้วผมขอให้เราเข้าใจถูกต้องนะพระเจ้ามีวิธีที่จะบอกเราที่จะช่วยเราดีกว่านั้นเยอะนะ
And I want to correct your way of thinking that God has His own way, and His way is always better for us to make any kind of decision.
อย่าพึ่งสิ่งเหล่านั้น
Don't depend on this thing that God made.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะดาวิดเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญนะกองทัพที่พระเจ้าส่งให้เขาไม่ใช่คนมาช่วยเขานะพระเจ้าต่างหากที่จะช่วยเขา
May God help us to learn that through David in his life here that the men that sent on his way they're not helper in helping him with his cause, but God is the one who will be the real helper for David later on.
เรียนรู้นะครับดาวิดแม้ว่าจะพบความทุกข์มีปัญหามากที่สุดแต่เขาเรียนรู้ว่าจะมีคนที่ทุกข์กว่าเขาลำบากยิ่งกว่าเขาอีกมากมายทั่วแผ่นดินอิสราเอลนะ
And although we know that David would have a quite adventure and suffering quite seriously later on, but we know that many more people, the citizens there, are in worse off condition than him.
แล้วดาวิดก็ยังดีคนเหล่านี้ยังจะช่วยคนเหล่านี้ได้ด้วย
And David being a good person, he will become quite dependable for these people later on.
และสิ่งสำคัญที่เราเรียนก็คือขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ทุกเวลานะไม่มีอะไรจะต้องบ่นนะแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องผิดหวังในพระเจ้า
And the greater lesson we learn here is that we praise God for who he is, for his provision, and that he would never fail in whatever he does in our lives.
ความช่วยเหลือพระเจ้าพอเพียงสำหรับเราทุกวันนะครับ
His help is so sufficient for us in our daily walk.
ขอให้เราอธิษฐานนะครับ
Let us pray. Dear God, thank you so much that we can learn so much from just a young life, a young beginning of David, who will one day will assume the throne of a king, and he does quite well too, although he make quite many grave mistakes along his reign. But we know that you love him, and I know that you love us here as well, and that we are your children now, Lord God. Through the lines of David to Jesus, we are now has the title of become your children. And we praise you, Lord, for that. And Lord God, may you teach us that we will learn how to get along with one another. Although some of us are not that lovable, but yet everyone here has a flaw, and none of us here are perfect. So may we learn how to live and love one another, Lord God, despite our differences. We praise you for being such a great God, for being a God who can give us wisdom and how to get along with everyone. And I pray especially for this coming camp, Lord God, that you will provide us a wonderful camp for everyone, that we will all benefit and have a great time for the week to come. We praise you for who you are, and thanks so much for bringing me back home safe and sound. I'm just depending on you also, Lord God. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May the Lord bless you all.